الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين ثم أصلي وأسلم على من أرسل رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر الأحبة فحياكم الله وبياكم وحفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وتقبل منا جميعا صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر علي. أحبتي في الله، أول ما نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى. ثم بزأ الله إبان قدنا على نعمه تتوالى كبينجرة إبقين ديلة ثم غير الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه وأن يرزقنا شكرها إبان قدنا تقبير نوكوية بزبيا بلا تقبير إبان قدنا بدا كنبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبان تبنيون بي نبى الصحابة بي نبولينا وباه نبو النبى مقبير كبولونجي بك الله سبحانه وتعالى وأجند الزين قوينكم إيرو wagendo zinga ko enseno abebiti wanne kubirizana mu kuti Allah tabarak wa taala ibangalunna tumwe gaira Allah subhanahu wa taala chituwe tukomeyo mu barnamji ya fe yo kwanu kule bibuzo biiznihi tabarak wa taala ngabuli jo kuna kula fe ulumanyiki dua ko tumwe gaira Allah subhanahu wa taala an yataqabbal minna jami'an salihal a'mal Allah kirizika wefuwe wa fe finna إلى متككم ميزاني زفزة مرمو أمتوف ونسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه ثم سبع الله من مغنو كبيرينغا كسيمس الله تبارك وتعالى إلى قفولينغا حجة لنا أو حجة لنا لا حجة علينا نسونغا جندو تويسا إجانا الله لمي وكتوى نرزا تتعمل أبو لجن مغاندا وفمانيك الدوا نغا إبيبوزو غيبي توكيلكو بإذنه تبارك وتعالى الشيخ وفي عبد الفتاح متوبو حفظه الله تعالى ورعاه نغا قتبه لنا مبروغرامينو إن شاء الله سبحانه وتعالى نغا إلابو لجو تغيندا قبيلا نغا تيينجلا مبوزو إبيافد مباقاندا بفي مبتوندو إبينجاولو إن شاء الله تبارك وتعالى وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Ekibuzo ekisooka Muganda waffe abuuza nti kikkirizibwa okusaala tahajjud, salatu tahajjud ne famire yange mu jamaa. Naam, akulu wabillahi attawfiq, kikkirizibwa okubeera nti abantu bo osaala nabo mwana wattu eswala eya tahajjud, eswala eno eya sunna biiznihi tabaraka wa taala, n'obeera nga obazuukusa nosomne basobola nabo okubeera nga tayib bafuna obulungi obwo ng'era wojjo kisanga nga Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga nti wa'muru ahlaka bissalati wastabir alayha, abantu boboira nga obalagira obakubiriza okusaala ate nga tukimanyi era obujulizi obulala mubaka ali salatu wassalam yalinga azookusa abantu be ddala mu Ramadan nga abazuukusa okubeera nga eswala eno babeera nga bagisaala. Kati yani osobola okubeera nti osala nabo eswala eno mu jamaa newankubadde nti tekirina kubeera nti ebbanga lyonna mugisaala mu jamaa, ebbanga lyonna mugisaala mu jamaa, wabula olwolumu bwe kibeera nga kikolebbwa n'osala n'abantu beswala ya tahajjud mu jamaa kibeeranga fala ba's bidhalik, tekirina mutawaana gonna nga baulama bwe balaga. Kibeera mu mbeera ey'okubeera nti atarghib, okwagaliza abantu bo obulungi n'okubashajjaa, okubongeramu amaanyi n'okubalaga obukulu obw'eswala eyo biaunihi tabaraka wa taala, kubanga eswala eya tahajjud, eswala ey'ekiro oba qiyamu llayl, yali nkola eyaba balongofu abaatukulembera ngira mwana watu enkole yo bajinywera ko buwangazi Allah subhanahu wa ta'ala buyaba wangaza wallahu a'lam wa huwa a'azzu wa akram. Naam, muganda wa fumula labuza nti oluvanyuma lwa talaka omukyala atuula idda okusinziira ku mbeeraze. Na bwe kityo singa omukyala amalako idda ye okuva mu bufuzi bwa bbaawe alina kusooka kugenda mu nsonga ze omulundi ogusembayo oba alina kusooka lutukula kunaaba haidh. Naam, barakallahu fiikum, jazakumullahu khayran wa billahi at-tawfiq. Ku nsonga eno ekimanyikiddwa Allah subhanahu wa ta'ala kitwa mu suratul baqara nalaga nti wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Abateereddwa abakyala ababeera nti bateereddwa amakulu nga omwami yamutadde, kubanga kirimu embeera ez'enjawulo nti waliwo ababadde bawangaalira awamu, we kisobola okutuuka ekiseera ng'omusajja takyasobola kuwangaala na mukyala oyo, omusajja n'asalawo okuta omukyala oyo, ng'era embeera eyo oba omutendera ogwo gulina amateeka agagufuga. Ate era ne wajja embeera ng'omukyala yagenda okubeera nti yeeyambulula omusajja amakulu nga omukyala takyasobola kugumiikiriza, takyasobola kubeera nti awangaala n'omwami oyo wahakadha. Kati bwe kibeera nti yani talaka, kubanga ekiyitibwa at-talaq, omusajja yabeera nti atadde omukyala oyo nga takyamwetaaga kuwangaala naye. Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga nti wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Singa embeera yetuukawo nti omusajja atadde omukyala oyo, omukyala aba alina okubeera nti atukula entukula ssatu. Omukyala oyo aba alina okubeera nti atukula entukula ssatu, bimaana agenda mu haidhi n'amuvaamu, agenda mu nsonga ezo ez'ekikyala ezimanyikiddwa omulundi ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu. Amakulu bw'amala okubeera nti ogwokusatu agenze mu haidh n'abeera nti amuvaamu n'atukula n'anaaba, mu kabanga ako bw'oba okigeregeranyizza giyinza okubeera nti gyewunzika okuwera emyezi esatu. Kitegeeza nti emyezi esatu bwe giggweerako nga omusajja omukyala oyo amutadde, wakati awo ne wabeera nga tewaliwo mbeera yonna ezzeewo, tewaliwo mbeera yonna ezzeewo okubeera nti omukyala omwami wabeerako kyakola, okubeera nti omukyala ono amuzza, emyezi egyo ne giggwako, kitegeeza omukyala oyo aba takyali mu miliki ya mwami oyo, omusajja oyo abeera ng'omukyala oyo takyamuyinako yani miliki milikiya, aba takyamuyinako bufuzi. Omukyala oyo aba ateekeddwa okubeera nti ava mu nnyumba ey'omusajja n'ayolekera n'addayo ewaabwe oba ewa mukadde oba bakadde be ababazaala. Eyo nno embeera bw'ekyo bwefaanagana nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'agitulaga. Amma singa kibadde nti omukyala yeyeyambulula omwami, kye bayita khulu', omukyala bw'abeera nga yeyeyambulula nti omwami akoze atya, akooye okuwangala n'omwami, obusiraamu bulina ennamula ku nsonga eyo, era nti omukyala bw'abeera nti yeyambuludde tewaliwo, nga baulama webalaga nti tewaliwo idda gyatuula, tewaliwo idda gyatuula biaunihi tabaraka wa ta'ala. Ebigambo bigazi ku nsonga eyo kuva mu baulama nga balaga nti tewaliwo idda mukyala gyatuula. Abamu balaga nti atuula omwezi gumu wa hakadha, makulu atukula olutukula lumu. Naye ekigambo ekisembereddwa obujulizi wa huwa qawlu Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala wa ghairi, nti omukyala singa abeera nti taba'an abeera nti atuuse ku mbeera esobola okubeera nti takyasobola kuwangala na mwami oyo, n'abeera nti atuusa amawulire ago ku mwami oyo nti tetukyasobola kuwangala fenna, embeera eba emaze okukakata, omukyala oyo kitegeeza aba alina okuvaawo ewake w'omusajja oyo n'agenda ewaabwe gy'aba atuulira idda, bwe kiba nti waakutuula idda wa hakadha. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa huwa a'azzu wa akram. Naam. Muganda wa formula labuza nti omukyala kikkirizibwa okumuwa talaka nga akyalina janaba. Omukyala kikkirizibwa okumuwa talaka nga akyalina janaba. Ekimanyikiddwa tukirabye mu bibuuzo ebikulembedde nti omusajja enta ayuallah tabaraka ta'ala gye yakkiriza etekeddwa okubeera ng'egoberera amateeka ag'obusiraamu. Nga Allah jalla wa'ala bw'agamba waidha tallaqtumun nisa. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف بتوا تتابع شالك تكدبتا مومبيرا يوبونا نزبوا مومبيرا النونجي وتاليو مبيرا يا كوبيرا انت تباتيكاكو مبيرا نوبزبو وهكذا تباتا مومبيرا اسنغو كوبيرا انغا النونجي ومسجوا تغامبي لا bitulabye mu kibuuzo ekikulembedde nti bwabeera nga yata omukyala agenda mu haidhi n'avaamu n'atukula n'anaba wa hakadha waidha wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quruu atukula entukula ezo bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakiraga kati kiba kya buvunaanyizibwa n'abeera nti yekakasizza bulungi atukudde okuva mu mbeera ezo bwe ziggwaako awo abasobola okuva maka g'omusajja oyo mwabadde awangaalira bwe kibeera nti batuuse ku mbeera ng'omusajja alaba takyasobola kuwangaala na mukyala oyo. Wallahu alam wa huwa azzu wa akram. Naam. Abuuza muganda waffe nti singa omuddu yaliko mu kabinja akabuze okugeza obuzikiri era nga yalina ibadaati zaakola gamba nga okusoma adhkar nga mpitirivu nnyo neswala za sunna nga ziddingana awamu n'ekyo nga tekiriiko bujulizi mu sunna ne Qur'an naye nga bambi bwali butamanya olw'okuwangaalira eyo mu nzigotta z'ebyalo. Sheikh ibadaati ezo ez'omuddu Allah alimuwaamuko empeera yonna. Aqulu wabillahi attawfiq barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ekibuuzo ky'obuuzira muganda waffe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akusiime kirimu embeera bbiri. Wakati mu kubeera nti singa omuddu yali mu mbeera ez'okukola ibaada nga azikolera mu butamanya nga tayinaawo mwana wattu busobozi bumutuusa mu kubeera nti atuuka okukola amakulu nga ibaada ezo okubanga yandibadde azikola mu butuufu bwazo, tewaliwo makubo gaali gasobola kubeera nti gamutuusa, tewaliwo makubo gamutuusa mu kubeera nti ategeera ibada bwe zirina okukolebwamu. Nga wulaba baganda baffe bakadde baffe ab'edda nti baalina embeera ze bawangaalirangako nga bazitwala okubeera nga busiraamu olw'okumanya okwaliwo mu kaseera ako okwali okutono okw'ekibugwe okiwulidde nga ekyo kye batwala okubeera nti bwe busiraamu. Naye nga olwaleero bw'otunuulira embeera ze bawangaalirako mwana wattu si ze zaali entuufu olw'okubeera nti olwaleero nti abaddu Allah subhanahu wa ta'ala bagaziyizza nga amakubo agasobola batuusa mu kusoma eddiini entuufu n'okutuuka kwabo bwe balina osomako abatuufu weegali. Kati ennamuleebeera nti awo esobola okubeera nti etunuulirwa singa kibeera nti tebaali nawo makubo gabatuusa mu kubeera nti basoma eddiini entuufu wahakadha, ekyo kiri wakati waabwe ne Allah subhanahu wa ta'ala. Amma alyawm olwaleero nti amakubo weegali mayitirivu omuddu gasobola okubeera nti ategeeramu eddiini entuufu naddala kwoyo abeera ayagadde okubeera nti eddiini ye agyegendereza ara agikuuma n'okubeera nti mwana watta eddiini ye abeera nti tagitutte nga kyakuzanyisa nga akola tamuyizi n'akola tamuyizi okkenenula ebyo byateekeddwa okubeera nti asoma. Ekyo nno kikulu nnyo omuddu okubeera nti yeesosola, omuddu okubeera nti yeesosola oba asosola mu ddiini nga omuddu bw'asobola okubeera nti asosola mu byokulya nga kino akirya kiri takirya wahakadha ne mu ddiini yaffe embeera eyo yeetaagisa nnyo omuddu okusobola okubeera nti atuusa eddiini mu maaso g'oweekitiibwa Allah tabaraka wataala nga tekoseddwa tenuubuddwa nga al imaamu Muhammad ibun Sirin rahimahullahu ta'ala rahmata al abrar bwe yagamba nti inna hadha al ilma diinun إن هذا العلم دين وبسلام بوسما يدينيو وبسلام بوسما وبايلم جوسما يدينيو ينيني فانظر عمن تأخذون دينكم فانظر عمن تأخذون دينكم ويجند لزباني بوجند وكبيرانغا وجاكو الدين وبالمناسبة كتبو زيتو تنيني إلى وموتو وكبيرانتي وبيتلفو بواكولا معبادات وكساليا الصلاة النينجي وكسما قرآني النيو نبي فانغانا كوي بيتمتلو بيريو نينغا بكو إلى على الجهل كبوتا مانيا أبيقول إذا ما أنا وقت كبتالي بيفو تبيفونا مما سجى الله تبارك وتعالى قولا أبا نصارى باب إذا بس إنزع الله سبحانه وتعالى نبقول عبادة نينجا بس يقول إذا على الجهل كبتمانيا بنبلوز أن تبقول بتفونا مين في دم ما سجى الله تبارك وتعالى هكذا أهل الأهواء والبدع غير بزيد ينبرا إزابو أبا زوزي أبا زولا مدين يوتيبو الله تبارك وتعالى عبد الله أو يعبدون الله بس إنزع الله سبحانه وتعالى كون بيري زوبو تمانيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعة نباتو كوكولو زانتي تباكو لبالو انغوسا نيينغا تباكونا مون في لما سقى الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله والله أعلم وهو أعز وأكرم نعم قدفهم للابو زانتي كناكو ينجروا بوسيبا كولومو وببري تبا تتيا طيب زوبو سيبي كوفنا امبيرام ما سوغو اجتبو الله تبارك وتعالى زوبو سيبي كو زنا اوبيرانغا اوفنا امبيرام ما سوغا الله تبارك وتعالى إن الله لا يضيع أجر المحسنين الله تم امبيرا ايابا بلونغو سيزا اتنجلا انكو زا سنة سيزا تيكا فاتقوا الله ما استطعتم وصبولو كبيرانتي الله تاكو ودكو بصبوزي كوتو كيريزا كواتو صبود الله تاكو بنانا نوانكو بدي انتي وبرونجي بولمو كبيرانتي انكو زنة بوبيرانغا وزينكو بصبوزي وبوزي سيبا بيرانغا وزي سيبا بعونه تبارك وتعالى وبتوفيقه والله أعلم وهو عز وأكرم نعم مقارا فومولا لابوزا انتي how does these Shaitan kila medicine work, and what does Islam say about them? Because they weren't mentioned by the Prophet nor the Sahaba. Imugada fabuza ku malagala nadalaga tundibwa e Kampala mumaduka galiko okubera nti gala angibwa nti nadagala agatta shaitani wa hakadha. Chigambe chitufu nti wabillahi tawfiq. Nti sima la gala gainza okutta shaitan sima la gala gainza okubera nti gatta shaitan chibera mu embere yokubera nti basusiza ekomo kyakubiri nti bwenali njogerako ne baganda bafabamu abakugu Allah be yawaku ilmu yokujanjaba shayatin mwana watu balaga nti abamu baganda bafamala galago gebatunda maduka gebalanga nti agatta shaitan oba agatta sitani oba agagoba sitani gali mwembera eziva ku sunna oba kunzija njabe yombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nabwe kito ekigambo kyatuyinza okubera nti to kubiriza abaddu nti baberenga begendereza amalagalago kubanga gali mwembera ezitali nnungi ezikosa ezina dharar ku bulamu bw'omuntu olwebyo bye bakozesa mu kubera nti batabula amalagalago kyakubiri nti omuddu yenna abeera agezeseddwa n'embeereza eza shayatin oba majinni oba omuntu wonga agezeseddwa n'embeerezo kikulu nnyo okubeera nti nga tonnaba kubeerako kkubo lyokwata oba kuteekawo mbeera yonna kikulu nnyo okubeera nti obuuza abantu abakugu oba obuuza abo Allah subhanahu wa ta'ala beyasitula mufield yeyo mukubeera nti bainako kyebamanyi ku bujjanjabi ku mbeera ezifaanaganako bwe zityo n'obeera nti weewala emitawaana okubeera nti oyinza okubeera nti gwe kennyini weekosa oba okukosa abantu bo ate nga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba ya ayuha alladhina amanu alaikum anfusakum abange mmwe abakkiriza mubeere nga temwekosa alaikum anfusakum mubeere nga mwebeereramu mubeere nga mwebeeramu idhan kikulu nnyo n'obeera nti togenda bugenzi byolabye bolabye abeeranga bwa hakadha n'okumekeranga ate toyambiddwa atenga n'ensimbi zigenze. Wallahu a'lam. Naam. Muganda fomula labuza nti sala ya dhuha singa empitako nzikirizibwa okugisala after dhuhur. طيب اقول وبالله توفيق ومن الله استمد العون والصواب انت الصلاه يا الضحى ويبي صلاه ميزو ومبكى على الصلاه والسلام يا بيرانغا يكو ميراكو صلاه ميزو ومبكى صلى الله عليه وسلم يا بيرانغا يكو ميراكو موانغاز الله تبارك وتعالى يا بيرانغا موانغازاو نجيرا وصبرو كسالي راكب بري انيا ومكاغا ومنانا nga abamba ulama balaga nti obungi bwazo laka kumi nabiri abala ne balaga nti tezina kumo wal ilmu inda Allah kwetu Allah tabarak wa ta'ala chabira akosoboze seza biidhnihi subhanahu wa ta'ala kubaila nti ilake zozi sala no kubaila nti weku mila ku ibadi fana gana kubaito ya salatu dhuha bubaila nti obadde muabu abadje kumirako nti obuwanga zibo swale yo jisala osobola okubeera nti ojiriwa insha Allah tabarak wa ta'ala ojiriwa insha Allah tabarak wa ta'ala oluvanyuma lwa dhuhuri obanga tonnaba kusala dhuhuri ekibeera kikwanguyidde osobola okubeera ng'okikola. Wallahu a'lam wa huwa a'azzu wa akram. Inam muganda fomulala abuuza okuva e Dubai Mustafa agamba okufuna wudu nga naaba janaaba njifunira munda mu kinaabiro obanga ndi mutoyi oba wabweru oluvanyuma nenkomawo. Tayyib barakallahu fikum jazakumullahu khayran ahsanallahu ilayk. Kukibuuzo ekyo mukunaaba janaaba enaaba zajja nga zanjawulo waliwo asobola okubeera nti asooka kufuna wudu oba wudu n'agisembyayo oba wudu n'agisembyayo bwe kibeera nti ekinaabiro mwogenda okunaabira kinaabiro kiyonjo kinaabiro kye batafuuyisaamu osobola okubeera nti wudu osooka n'ofuna wudu oluvannyuma n'onaaba bwe kibeera nti ekinaabiro tokyekakasa osobola okubeera nti tayyib wudu ogifunako kitundu n'olekayo ebigere oluvannyuma bw'oba omaliriza okunaaba n'ofulumayo n'obeera nti onaaba ebigere insha Allahu tabarak wa ta'ala singa kibeera nti ekinaabiro mwonaabidde oba mwonaabira si kinaabiro kiyonjo okusinziira ku mbeera efaanaganako bwetyo. Wallahu a'lam wa huwa a'azzu wa akram. Ina muganda wafe omulala abuuza nti mbuuza bahaaji nga bamaze hijja ihiramu engoye ze bambala bakomawo nazo oba bazirekayo? Wabillahi tawfiq zibeera ngoye zaabwe kiri gye bali okubeera nti ayagadde azirekayo ayagadde tazirekayo naye nga zibeera ngoye ezo izoyo zabera akoledde muhijja era nga tekiina buzibu biidhnihi tabarak wa ta'ala kubeera nti omuntu ajja nazo insha Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam. Muganda wa fomulala abuuza nti waliyo obujulizi bwonna obuyimirizaawo erinnya lya haaji oba hajati? Aqulu wabillahi tawfiq ekisookera ddala alhajj kye bayita alhajju alhajju kitegeeza okulambula ennyumba y'oweekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kuyo Allah gwabeera ayazisa obusobozi n'abeera nti Allah amuwadde ekyengera n'amutuusaayo okiwulidde kuba kulambula ebyo ebifo ebimanyikiddwa biaunihi tabaraka wa ta'ala. Ne wajjawo embeera eyabeera nti ekwata naddala abantu omubabiro naddala ab'e Uganda kubanga siina wala we nali njiwuliddeko munsi endala nti fulani bamiyita haaji wa hakadha okuggyako mu bantu b'e Uganda nga beeyita amannya ago nti haaji oba hajati owulidde so nga bw'otunuulira embeera ezo mbeera ezitaliiko lam yarida ani salaf tezibangako ku balongoofu abaatukulembera okubeera nti beewa taita ezifaanaganako bwe zityo nti nze haaji fulani oba nze hajati fulani ezo zonna mbeera mwana wattu ngunjeewo mu ddiini yaffe ng'ekisingako muddu buteeyita kubanga bw'oba wamaliriza okukola emikolo egya hijja n'okomawo kitegeeza ibaada oba wagimalirizza kati bw'osigala nga weeyita haaji obeera nga agezaako tegeeza nti okyali mulambuzi, okyali mulambuzi ekitali kituufu. Ngera omuntu bwe tayinza muyita nti nga bwe tayinza muyita musalli nga avudde mu swala, ne tusigala nga tumuyita nti owange gwe musalli omusaaze omusaaze abadan, ekyo kibeera nga si kituufu okweyita amannya ago. Ekisingako kukireka kubanga ombaka alayhi salatu wassalam yeyandibadde asooka okufuna tayita eyo, kubanga yagamba khudhu anni manasikakum, mukole hijja nga mujijja emikolo gya hijja nga mujijja kunze. Naye tulina woogenda kisanga fi kutubi siyar, mu bitabo bya siyar oba bya siira, nga biraga nti ombaka alayhi salatu wassalam mannya ge yali ayitibwa alhajji محمد ابن عبد الله رسول الله وهكذا توينا وغينا كتشسانغا. إذن فمن باب أولى تركه كتشسانغا كوبرونجي كتشريكا كوبانغا تشينا وشاري تلابي الدواكو كوبالونغو فابات كولينبيرا توينا وغينا كتشسانغا نغا يشيئتا أتنغا فالخير كله في اتباع وبرونجي بولي مكوغو بيرابو أبالونغو فابات كولينبيرا والله أعلم. Muganda wafabuza nti shekhi wuzi enziru gavu nebidzi okuzisiba kumwana omuwala chikirizibwa oba. Tayibarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ikhtalafa ahlu al-ilmi fi hadhihi al-mas'ala wa fi hadhihi al-qadiyya. Aba manjibabi langaba wukana muku nsongenu. Mulimwa balaba nti okusiba omwana wuzi. Okusiba omwana wuzi. Ezisobola okubeera nti zaawulibwa ku nviirize, zaawulibwa ku nviirize, balaba ng'ekyo tekirina buzibu, balaba ng'ekyo tekirina buzibu. Amakulu singa kibeera nti enviiri ziyungiddwako ekisobola okubeera nti zaawulibwa nti kino kiwaani, kino si kiwaani. Amakulu zino z'enviirize, zino si nviirize. Fa minhum, mulimu baulema balaba ng'ekyo tekirina buzibu. Nimbira mwabala banti echajja mu hadith ombaka ali salatu wassalam yalaga anti la'ana Allahu alwasila walmustawsila, Allah yakoli milayunga no yakola omulimu gw'okuyunga bombiri. Allah yabakolimira ayunga amakulu gwe bayunzeeko ne gwe bakoze batya no yakoze omulimu gw'okuyunga bonna Allah yabakolimira. Era nga bwe kimanyikiddwa mu hadithi بمسر بدي ابن مسعود رضي الله عنه رضا ومشال يجي ولي أمبك محمد صلى الله عليه وسلم قمت وموان يجي نوموانا ونام قمت يا رسول الله وموانا وانجي أجند كبيرا انتي أفهم بروا ناية مولا وانجا أجند كبيرا انتي أفهم بروا ناية ممتوى منفير وقتي أوامو ممتوى قتوالي ومفير يا رسول الله برينجا نيونجا كنفير يزو ومبكى عليه الصلاة والسلام نامو قامب لا ومبكى عليه الصلاة والسلام نامو قامب ندة تيونغا كونفيري زي الله يقول ميرا أبا يونغا كونفيري نابو أبا كولو مولمو غوغوكو يونغا كونفيري. وبخلاصة كيقامبو تنسينغو كبيرا انتين تبين كرانا چو انتي أكويونغا كنا كونفيري أكويونغا كنا كونفيري لا يجوز تتكيري زيوا mchala kubira nga yunga ko enviri kumviri ze asibizi ze ezo Allah subhanahu wa ta'ala zayamu wa wallahu a'lam. Amasala gali mwebi gambo viri na enze chente benkela nacho kwe kubira nti tayunga ko chintucho na kumviri ze wallahu a'lam wa huwa a'azzu wa akram. Enaam mganda wafumla labu za nti Sheikh, what was the meaning of the statement that a Muslim doesn't inherit a non-Muslim and what are the conditions for that non-Muslims? طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وبالله التوفيق. حديث يجيا قان توفو منبكى عليه الصلاة والسلام يلقى انتي ومسلام تسكير من تواتلي مسلام ومسلام تسكير من تواتلي مسلام. Ekimanyikiddwa nti mizan ombaka yinyine yajituwa nti al-muslim akhu al-muslim, al-muslim akhu al-muslim, omusilamu muganda wa musilamu munne. Amasala gano agaba fe omu atali musilama asikira atali musilama asobola okusikira atali musilama amasala magazimu ko ngagalike ebigambo ebigazi wakati mbarulema nenga ombaka ali salatu wassalam yakituwa nti singa bakadde baba denga siba silamu mwana watu toina kyosobola kubera ngo basikira ateera singa obaddenga ng'oli musiraamu tayib olid obaddenga oli musiraamu nga bosi basiraamu era nabo tebalina kye basobola kubeera nti bafuna ku maaliyo tebalina kye basobola kufuna mu maaliyo babeera nga si basiraamu bwe kityo nno bwe kifaanagana era nga kiraga obukulu bw'obusiraamu n'obuzito bwakyo. Tusaba Allah subhanahu wata'ala abeere nga tunywereza obusiraamu n'abantu baffe abeere nga abakuumira ku busiraamu abatannasiramuka mu bantu ba famire zaffe. Tumusaba Allah tabaraka wata'ala abawe obulungamu era mu bifuba byabwe asseemu ekitangaala eky'obusiraamu. Wallahu alam. Muganda waffe omulala abuuza nti mukyala wange ali lubuto naye lumulumira mu kisambi ekimu naye bamuwadde amagezi bakyala banne nti ayambale puleya yange luwone kikkirizibwa mu busiraamu. Enam barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan aqulu wa billahi ttawfiq. Nti kimanyikiddwa nti bamaama baffe bannyinaffe mu mbeera ezo bafuna okukaluubirizibwa n'embeera ez'enjawulo nga bali mu kubeera nti bazitoye wabeerawo embeera ezibeera nti zibasumbuwa eno n'eri wa hakadha era abamu Allah subhanahu wa ta'ala babeera nti tawadde buvumu na kubanguyiriza nsonga eyo abasinga abamu babeera nti waliwo amakubo ge bakwata kubeera nti basuubira nti gayinza obbayisa mu mbeera eyo. Kati embeera efaanaganako bweti tugamba nti abeera kyakoze mwana wattu nsobi okubeera nti asuubira nti mu kwambala empale ey'omwami kigenda mmuwonya aba agudde mu shiriki omutono atamujja mu busiraamu gwateekeddwa okubeera nga yeewala kubanga pole y'omwami teyina kyeyinza kuwonya ate era teyina kyeyinza kugasa. Wa idha maridtu fahuwa yashfin awonya yowa ekitiibwa Allah subhanahu wata'ala wabula agamagezi agamuweebwa bakyala banne abo nno aba ateekeddwa okubeewala kubanga obuyimirivu bwabwe ku aqiida bubeera nga bwabitege abafaanaganako bwe batyo obuyimirivu bwabwe ennyimirira yaabwe ku nzikiriza ebeera nga yabitege nga ateekeddwa okubeewala kubanga bwawangala nabo bayinza okubeera nga bakosa enzikiriza ye waliyadhu billah. Idhan bikhulasa nti kino si kituufu era tateekeddwa kubeera nga akikola kikendeeza obujjuvu bwe obwa tawhid n'okutegeera oyo eyamutonda Allah subhanahu wata'ala. والله اعلم وهو اعز واكرم. اي نعم مغالا فومولا لابو زانتي امام لواتي شيخي ينا واكولين سوبي تمومو كوبي لسيمو وكسينغا وكمسوا زائري ابانتو. طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا الله كسيمي اول اوغاندا اتشوكيرا دلا تشوتيك دو كومانيا انتي ان الدين يوجتب الله تبارك وتعالى يجسانغ صالح لكل زمان ومكان نتوف نيومو كسيرا omuntu mwaino jikolera wa hakadha nekifo esho kubiri omuntu yenna abera koze nsobi naddalanga yandibadde kyakulabirako eri abantu waliwo ensobi ezitunuulirwa nga omuddu asobola okubeera nti yunsah wabulwa mu kyama bwabeera nga amanyikiddwako obulungi amanyikiddwako okwagala obulungamu n'okubutuusa ne wabeerawo abaddo abamanyikiddwako obubuze owulidde nga oba okubeera nti bamanyikiddwako okubeera nti ensobi zeeyolekera nnyo mu bo naddala bwe babeeranga ate be bali mu kisinde ekyobuwalimu nga bamanyikiddwako okubeera nti ensobi nnyingi ate nga tebavaayo kubeera nga bazitereeza. Okiwulidde kati nno embeera ezifaanaganako bwe zityo mu ddiini yaffe wabeera wateekeddwa okubeerawo abagezaako okubeera nti bagolera ensobi ezo. Bwe kibeera nti ababeera bagudde mu nsobi ezo ziyinza okuba nga nnene oba bamanyikiddwako okubeera nti ensobi ze baguddemu zigenda kuleetera abantu okubeera nga babula bwabeera nga tebavuddeeyo bo bennyini bagamba nti eno nsobi. Ekyo nno wabeera wateekeddwa okubeerayo abalaga abantu n'okubeera nti balaga nti eyo munkar, ekyo kibi Allah kigaana obwomubaka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ngeera Imamu Nawawi rahimahullah ta'ala bwe yagamba nti alqadhu laisa bighiba, okwogera ku muntu abeera akoze ensobi oba ayolesezza obwonoonefu oba akoze bid'a mu lujjudde, ekyo tekibeera kugeyengula oba kugeya muntu wabula kiri mu mbeera ey'okunnyonnyola amazima n'okutaasa eddiini y'oweekitiibwa Allah subhanahu wataala, ng'era bw'eri enkola ey'abalongofu abaatukula embere ebbanga lyonna. Kyakubiri nti mulyango omulambo oguli mu ddiini yaffe okuzza ng'era eddiini yaffe byebimu ku bikolo byeyimiriddeko al amru bil ma'rufi wannahi anil munkar. Al amru bil ma'rufi wannahi anil munkar, okulagira obulungi n'okuziyiza ensobi. Qaida baulama jibatuwa nti singa omuntu ensobi agikola mu lujjudde, singa omuntu ensobi agikolera mu lujjudde mu bantu ebe eteekeddwa okubeera nga eggibwawo mu lujjudde. Bw'abeera nti ensobi agikoledde mu kisenge kye wahakadha tanenyezebwa, naye singa kamutanda n'akola ensobi mu lujjudde ng'ate amanyikiddwako okubeera nti yandibadde alungamya abantu n'atavaayo kubeera nti ensobi eyo aginnyonnyola abantu nti bannange kino ekikoleddwa si kituufu era tekiri mu ddiini yaffe, wabeera wateekeddwa okubeera nti wabeerawo abannyonnyola ensonga eyo abaddu baleme okulowooza nti ono kyakoze kituufu ne batandika okubeera nga babula wahakadha. Ensonga lwaki mu ddiini yaffe wabeerayo ababeera batandise okubeera nti baleeta amawano boogera ebigambo eby'obubuze, boogera ebigambo ebijjuddemu okubuzaabuza, babeera bateekeddwa okubeera nga beewazibwa n'okubeera nti embeera ze babeera baleese ez'okusaatuukira mu ddiini y'oweekitiibwa Allah subhanahu wataala zinnyonnyolebwa abantu okusobola okukuuma eddiini ya Allah tabaraka wataala. Era ekyo bwe kitakolebwa mwana wattu, Allah aba agenda kutuvunaana. Na bwe kityo y'ensonga lwaki bavaayo tekibeera mu mbeera ya kuswaza oba kukola kutya ng'abantu abamu bwe bakirowooza n'okubeera nti bakitwala nti kuba kuswaza, naye nga tekuba kuswaza nga baulama bwe bakiraga, wabula kubeera kukuuma ddiini ya Allah tabaraka wataala nga teriimu kakicya, nga Sheikh Abdurrazaq Abdul Muhsin Al Badr bwe yalaga nga nnyonnyola hadithi ey'okubeera nti iyakum waljulusu fi ttoruqat, iyakum waljulusu fi ttoruqat, mwewala okutuula ku makubo. Mu hadithi eyo omubaka sallallahu alayhi wa sallam omubaka n'alaga basahaba nga maze omugamba ya rasulallah tubadde tetulina awe tutuula okujjako ku makubo, n'abagamba fa idha abaitum, bwe muba muganye okubeera nti muva ku makubo fa atu, mubeerenga amakubo mugawa haqi yaabwe. Mu ebyo omubaka bye yagamba mukuwa byoteekeddwa okutuukiriza nga otudde ku kkubo oba nga oli ku kkubo mulimu imaatatul adha, okuggyawo ekinakuwaza kyonna. Sheikh Abdurrazaq Abdul Muhsin Al Badr hafidhahullahu ta'ala yalaga nti mukuggyawo ebinyiiza byonna ku kkubo mulimu n'okuggyawo ebinyiiza ebya bannabid'a byababeera batadde mu kkubo ery'obulungamu, babeera nti baleese obubuze bwonna mu kkubo ery'obulungamu bubeera buteekeddwa okubeera nga busiimuulibwawo, bunaazibwawo, bulongoosebwawo, ekkubo ly'obulungamu, ekkubo ery'amazima lisigale nga jjonjo, abantu babeere nga libatambulirako nga mwana wattu sirya kiri muttu, sirya kubeera nti mwana wattu libatuusa ate batwale ewala wahakadha. Wallahu a'lam wa huwa azzu wa akram. Enam singa omwana omuwala afuuyisa ku kapeti oba ku kkanzu yonna aba nina okujooza w'abaafuse wokka oba tayyib barakallahu fiikum wa jazaakumullahu khayran. Ensonga eyo amasala mawanvu ku nsonga eyo biidhnihi tabaraka wataala, wabula mubufunze mu hadithi يجيا انجذا كمما في أم قيس بنت محصن رضي الله عنها وارضاه. الحديث عند مسلم وهكذا وفي صحيح البخاري إنجا مما في أم قيس بنت محصن أغامب أنت أما كل أنت أنها أتت بابن لها صغير يجيا نمتباني ومتو ومانا ومتو إنجا لم يأكل الطعام يالي تنتان لك كبيرا أنت عليا يالي موانا متونغ تنتان لك كبيرا أنت عليا نجينا يوالي مبكى عليه الصلاة والسلام فأجلسه رسول الله سلم في حجر مبكى عليه الصلاة والسلام نابل أنت يموتو زاء مجثنجته فبال على ثوبي أمبو يموتو زاء ومانا نافو يسا ومانا نافو يسا كل غير مبكى عليه الصلاة والسلام فدعا بماء فنضحه ولم يغسله ومانا ويفويس كل غير مبكى عليه الصلاة والسلام ومبكى نابل أنت ييوى ويمزي نابل أنت تيقني أو تيقني أو أو أوالي وغنزو مسلوغو موانا ومانا يلي مولينزي. وروى الترمذي وابن ماجة حديث رمو ترمذي إن ابن ماجة حديث فاكو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أن يميا قامبا أنت ومبكى صلى الله عليه وسلم بيالي يوغيداكو مسلو وغوموان ومولينزي غايونكا ومبكى عليه الصلاة والسلام يقامبا أنت ينضح بول الغلام ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية ويغسل بول الجارية ومانو مولينزي سينغا فويسا ويتنتان ديكا كوليا وابا فويسي زونا تبيرانغا تيواو بي مزي تيواو بي مزي اتو موالا وابيرانغا يا فويسي زا وموالا وابيرانغا يا فويسي زا ومانو موالا ويونو ياتي وابا فويسي زا توزاو وبا تكنياو قتادة رضي الله عنه ورضاء أغامبا. وهذا ما لم يطعم إبانغا لبما لانغا ما نوت تبنبا كتان ديكا كليا فإذا طعم غسلا جميعا بابيرانتي ما نوت باكوزباتيا بمبتان ديسو كليا أو لغوي روبيرا لغيندا ما أنا واتو كوزبوا وابيرا بفويسيزو لغوي روبيرا ترو شاليمو وذلونا لبا لينا كوبيرانتي لوزبوا انجرا حديثه الشيخ الباني رحمه الله تعالى يلقى انت حديثي انتوفو باختصار انت يو ينملا كمسلو وغوابانا وابيرانجا بفويسيز بعونه تبارك وتعالى وبتوفيقه والله أعلم وهو أعز وأكرم. إيه نعم أتبوز أتسين بايو أبوز أنتي أكوتي إنسانف تكريزي وبند أقول وبالله التوفيق مغاندا وفي أمبكى عليه الصلاة والسلام أتسو كردلا يتغانا أكبون لزي تتون دي تنان ومليرو أمبكى عليه الصلاة والسلام يتوغان وكبون إليزا اجتون دي چننا نو مليرو تدوالي و اجتون دي چننا چتون إليزا نمليرو إليشو چه يولد دي كو الله سبحانه وتعالى ننيني كتون دي باتون دي أما اجتون دي مويبية بتون دي الله تبارك وتعالى بياتون دي تدي يجتي كدوا كبيرانغا چبون إليزا نو مليرو إلي اجتمو كويبيو إبنيني أبسلامو biebulan bika nga buchigani daddala omuddo kubera nga chigwam acho kubiri nti ensanafu tezitekeddwa kubera nga zittibwa ebbanga lizimala nga siza bulabe teziri mwebyo byetu ebikirizibwa kubera nga bittibwa umbaka ali salatu wassalam yatugana kubera nti ensanafu tuzitta إنسانا فتزيتي وأخي الكريم بارك الله فيكم وكجاكونغا زفو سيزو بولابي وزيبان تزفو سيزو بولابي أو أبوي نوكسارا مجزي إنجري جو بيرانتي وكولوتيا وزيجيو نينغا تيرا تكوزي سيزا مولي وهكذا تتجيزا nti biziba nti tisiza bulabe nayenga tezikosezza toyina kuzitta wabula osobola okusala amagezi engeri gyoyinza okubeera nti oziwugula oziggyewo yani ziberenga zigende wala wa hakadha wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa huwa a'azzu wa akram ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضى تصبع الله سبحانه وتعالى تغسي نيبيو تونغيرو كوباجيو كيزانو كوباكو بيريزا وكوبيرا انت ميامباكو كدعوة ميامباكو كميكوتو اجيتوسا اجيساساني ميسومو اجاوا مشائخ بفي ابالونجي مغزيكو كوبيرا انت مكواسيزا كوباغاندا بفي ابالينا اميكوتو ندالانغا جيساسانيا aba walimu abesimbo aba ummeno ejitayitirako babuze tugezeko okubeera nti tubayambako okubeerako kyetubakwatira da'wa entuufu tauhidi asobola okubeera ng'atuuka ku bantu enkola z'omubaka alayhi salatu wassalam ziberenga zeeyongerayo omuli emikutu nga guno gwennyini sunna islam media omuli omukutu ogwa baganda baffe oguyitibwa sunna ku ntikko ogudukanyizibwa muganda waffe Abdullah Gantungo Abu Abdurrahman tugezeko okubeeranga tubayamba n'omukutu ogwa muganda waffe ogumanyikiddwa ayitibwa Hamza Suleiman official nago tugezeko okubeeranga tuguyamba n'emikutu gyonna egy'abaganda baffe akhil karim abagezaako okubeera nti bayamba mukutusa tauhidi ni sunna ni nkuleza wabalongofu tubayambeko biithni hii tabarak wa ta'ala ukubira anti da'wa bajitusa chima nyikidu anti mutufu babeda beta gisoku sindi kibuamu tibali mumbeda nunji uluwe nsonga anti misumo jibeda minji nga teje tagisela data biithni hii tabarak wa ta'ala chima nyikidu akhil karim buliwo oyamba kubulunji nawe Allah subhanahu wa ta'ala abiranga kuya agenda kuwa mu empera kyenkanyi ateera twewali emikutu eji emiti livenyo emingi ejiitirako abantu abatali balunji abantu abatali besimbu mu ddiini y'obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala jolwalira emikutu mingi naye tetuyina abo obusobozi buyinza kubeera nti tujiyimiriza wabula kye tuyinza okukola kwe kuyamba kwejo gye tuyinamu obwesigwa n'obwesimbu nti oboolyawo bagezaako okubeera nti basunsula bye batuusa ku badduwa w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe tubalekeera mutuufu tubeera nga tweyazaamaanyiza ati nga man dalla ala khayrin wa man aana ala khayrin kafaaili bw'oyamba bw'olagirira obulungi Allah akubalako kyenkanyi كالينا ويشتو أخي الكريم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا تتكي وينبيرا مكيان باكو باقان دبافي نويتي بانغا أوز لكمي سنغابل يومو أجزاكو نويلو بالكمي نولو توساكو سيمو يا مغانداو تبيه يشو بإذنه تبارك وتعالى وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى إلهنا والحمد لله